Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan, počinje još jedna emisija U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pozdravim našeg današnjeg gosta, maestra Bojana Suđića. Dobar dan i dobro nam došlo.
Dobar dan, hvala lepo.
Bojan Suđić, umetnički direktor i šef dirigent Hora i Simfonijskog orkestra, izvršni i umetnički direktor muzičke produkcije RTS-a, umetnički direktor BEMUS-a, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti. Pa gospodine Suđiću, eto, kad imam tu sreću da imam gosta koji ima toliko, da kažem, funkcija i to veoma značajnih, volim da pitam na početku čemu vi to najviše pripadate? Ako je uopšte moguće to izdvojiti ili se to sve na izvestan način prepliče?
Pa trudim se da najviše pripadam muzici, iako to zajedno sa organizacijom svega nije uvek moguće, jer je moje iskustvo, nažalost, bilo da moram da se posvetim bitno organizaciji, mnogim stvarima sa strane, kako bi uopšte mogao da dođem u situaciju da se bavim muzikom, jer upravo ta neka moja muzika i proba i koncert su često zavisili od upravo te organizacije, odnosno nekih drugih ljudi koji su imali potpuno drugačije shvatanje i od, moram da kažem, nedovoljno znanje o tome kako treba organizovati i čemu uopšte stremimo mi na sceni. Mi smo jedno mlado društvo i nismo izgradili ni tradiciju, ni istorijat dovoljno veliki da bismo uvijek bili sigurni da će nešto da se po automatizmu dešava. Tako da je jako važno da ljudi sa iskustvom preuzimaju neke funkcije i da prosto preuzimaju iskustva iz inostranstva, jer ne treba ništa previše izmišljati novo, već sve to postoji za dugi niz godina i samo se neprestano unapređuje. Evo, upravo moja želja da neka svoja iskustva, naravno pre svega muzička, ali i organizaciona, s obzirom da sam imao tu sreću da puno gostujem u jako velikom broju značajnih ansambala i vidio sam kako je njihova organizacija, pre svega, koja onda omogućava, naravno, i velike i značajne koncerte, dešavanja, da upravo sva ta iskustva prenesem ovde i da pokušam da ih prenesem i na svoje saradnike koje, evo, biram neprestano i čini mi se da je to i najteži posao, izabrati najadekvatnije ljude koji će sa toliko puno elana i žara pristupiti jednom posao koji svakako nije plaćen, ali donosi veliku satisfakciju svima nam.
Da, a upravo negde u tim svim funkcijama vašim i leži nekoliko povoda za naš današnji razgovor, ali počnemo od onog najvažnijeg i onog najaktuelnijeg. Manifestacija Noć muzike je zapravo u toku do večera. Simfonijski orkestar i hor RTS-a su nastupili u petak, pa naravno da je tu negde prvo i logično pitanje kakav je osjećaj nastupiti posle nekoliko meseci. Ovo je bio zapravo prvi veliki koncert kod nas koji je organizovan posle gotovo šestomesečne pauze.
Tako je. Mi smo svi zajedno bili veoma u veoma velikom problemu zato što smo videli da je u suštini koncertna aktivnost i to pre svega velikih ansambala u svetu najugroženija i da su svi orkestri, veliki horovi u svetu u velikom problemu, da su pokušavali da iz ovoga svega izađu na jedan način na koji smo na kraju i mi slično pokušali, a to je da izađemo sa brojnim manjim ansamblima u okviru našeg, iz okvira našeg simfonijskog orkestra, i jako mi je drago da primetim sa koliko su elana, želje, htenja, oduševljenja, naši muzičari prihvatili taj zadatak i prihvatili tu ideju da se ponovo nađu na sceni. Također i hor koji je za ovu priliku bio samo dupli oktet kako bismo ga dovoljno razmakli na sceni. Moja deviza je bila da pokušamo da napravimo koncert koji će apsolutno biti po svim propisima koji trenutno važe i koji zdrav razum nalažu, da se ne zalećemo mnogo, da ne pokazujemo previše hrabrosti i avanturizma, već da iskoristimo ovaj talas popuštanja i očigledni pad na neki način broja zaraženih, da bismo ipak se vratili pred publiku. Ono što mene također posebno raduje, to je da je zaista veliko interesovanje bilo ljudi koji su brojna pitanja postavljali, interesovali su se za manifestaciju unapred, i to je ono što je naš najveći u stvari motiv, da neprestano podižemo svest o potrebi kulture i pre svega potrebi te umetničke muzike, jer mi se čini da pripadnost toj vrsti muzike označava i pripadnost, našu pripadnost evropskoj civilizaciji u najboljem smislu te reči, jer često osjećamo da smo na razmeđu civilizacija na ovom našem području i postoji očigledna tendencija da pristupamo nekim drugim modelima civilizacije koji su svakako sve samo ne upravo evropski. Upravo čini mi se da ovaj način našeg angažovanja i bitisanja u Srbiji i zaista velike oduševljenje mnogih ljudi koji nas slušaju, njihov prosti broj pokazuje da nisu tačne te floskule o tome da smo mi, kako rekao, nepovratno samo se odlučili na turbo folk, već da smo
da ovde ljudi vole,
da itekako postoji ne zanemarljivi broj ljudi koji tome pripadaju, a da mnogi ljudi prosto nisu imali mogućnost da se upoznaju dovoljno sa umetničkom muzikom, već je naša misija upravo ta, da ih upoznamo da umetnička muzika nije bauk, nego naprotiv veoma prijemčiva i da ona menja nabolje svakog od nas, ali da ne širimo previše. Naš koncert je pre svega bio
da, kako je uobičajen
veoma simbolički
program,
da jeste. Naš koncert je bio veoma simbolički zato što, evo, Noć muzike je prva manifestacija koja je okupila, koja je ponovo vratila publiku. Ja sam sticajem okolnosti pre 5 godina eto došao da pomognem toj manifestaciji učećem sa Dečjom filharmonijom tada, i video sam sa koliko elana i neke vizije su organizatori, koji također nisu muzičari, upravo ušli u način razmišljanja koji sam malo pre ispričao. Ušli su u jedan projekat menjanja kulturne svesti i opšte samosvesti, čini mi se, što je za svaku pohvalu, a menjali su je na jedan moderan način, na jedan kreativan način, na jedan način koji je blizak savremenim tendencijama. Tako da smo se odmah nekako prepoznali i evo posljednjih 4 godine smo zajedno kreirali sve ove večeri i noći muzike, koje su stvarno imale veliki odjek, i prošle godine to bilo, ne znam, 50 ili više hiljada ljudi na Ušću koji su zaista slušali taj koncert kao najbolja publika u Beču ili u Berlinu.
Da, to zaista jeste događaj koji Beograd pamti. Tako to je. 50.000 ljudi na Ušću, ali ove godine je bilo u mnogome drugačije zato što publike nije bilo, odnosno bio manji broj publike, ali bili smo u prilici da pratimo u tako tom je digitalnom prostoru zapravo prenos.
Srpski rečeno live stream.
Live stream, streamovanje.
Streamovanje, da. Tako je, bilo je oko 500 posjetilaca ili nešto malo manje. Mi smo se odlučili ove godine da to budu ciljani zdravstveni radnici koji su ipak najviše izneli čitav ovaj period na svojim plećima. I naravno, Noć muzike je simbolički tako otpočela. Moram da napomenem da je i sinoć i danas također Noć muzike. samo što smo se dogovorili da ovaj put to ide bez publike iz organizacionih razloga, jer sve to zajedno je pratilo, su pratili veliki problemi, znate, menjanje iz dana u dan, mera, situacija, da li se može sa publikom, ne može se sa publikom, koliki orkestar, i meni je bilo naravno drago da pokažemo koliko smo fleksibilni
i prilagodljivi,
da. I prilagodljivi, koliko smo mogli da odmah reagujemo na upravo date mere. Večeras je koncert našeg Big Benda, koga zaista najavljujem sa uzbuđenjem i sa velikim očekivanjem, jer će to zaista biti koncert čitavog ansambla. Njih ima oko 18, na udaljenosti oni to mogu da naprave na isti način na koji su radili se one ranije sjajne koncerte, i koliko, i pokazat će, siguran sam, koliko su u formi bez obzira na ovu pauzu.
Bojan Suđić je danas sa nama u emisiji U prvih pet. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor.
Zaboravi strah, zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj patiti na staru slavu, kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlo, zaboravi strah, nemoj da tražiš od ljudi previše. Svima je hrana ušla na upak. Kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sjeti se, skinju si, sjeti se, de. Play some other. Dosta smo bili hrana za lopove. Dosta smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda u uglu usta. I srta su nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinju si, sjeti se, dve. Nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, i mali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo potpuno čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Step me play some other. Izjeda u uglu usta. Srce se nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinju si, sjeti se, de. Jer nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokleto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu.
Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
11 sati i 15 minuta. Slušate emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, maestrom Bojanom Suđićem. Gospodine Suđiću, eto, razgovarali smo o koncertu koji je održan u petak. Probe ste realizovali u Kolarčevoj zadužbini, kao i uvek. I da li su izvođači u formi? Da li se osjeća, da li se osjećaju posledice pauze?
Pa svakako da se osjećaju. Međutim, mi smo izabrali takav način povratka koje je njih posebno motivisao i izazvao neophodnost njihovog ubrzanog povratka. Naravno da mi pre svega ovde govorimo o veoma odgovornim ljudima, veoma odgovornim profesionalcima koji su čitav život u muzici. I bez obzira što je to 6 mjeseci pauze, to nisu ljudi koji 6 mjeseci su sedeli i pecali
i ne radili ništa,
već su to ljudi koji prosto nisu mogli da zamisle čitav svoj život bez neprestanog kontakta sa instrumentom, i ukoliko se desi nedelju dana ili dve da su negde na odmoru, već posle toga je taj povratak takav da je jednostavno instrument deo njih, i samo zaista oni veoma neodgovorni, odnosno oni koji su zaboravili sebe, mogu sebi da dozvole da toliko odu dole da imaju realne probleme. Drugi veći problem je taj osjećaj kolektiva, ponovno vraćanje u tu zajedničku nekako formu, ali ovaj način organizacije po malim ansamblima je nešto što je veoma korisno i inače van samo ovakvih prilika koje će njih neminovno staviti, da, i neprilika, već izaziva upravo veću formu, bolje slušanje. Znači, kamerno muziciranje je naravno ključ za sve bolji i još bolji, naravno, zajednički zvuk, jer često, znate, u velikoj masi ljudi ne stignete uvek da radite na sopstvenom kvalitetu, dok upravo ovaj način rada ih je odmah motivisao da se zaista se i posete, jer su svi oni bili na Tašmajdanu u petak solisti, više ili manje. I takav način rada je izuzetno koristan, i mi ćemo takav način rada svakako i nadalje da forsiramo i da svakako pospešujemo, jer je on ključ i za, dakle, što su bolji pojedinci, bolji je i sastav,
bolji
zajednički.
Sastav, da. A pomenula sam Kolarčevu zadužbinu, i evo, mi smo i u ovoj emisiji uopšte na Radio Beogradu 2 pratimo razvoj situacije u vezi sa Kolarčevom zadužbinom. Znamo da su nam stigle neke loše vesti, da je čak upitan bio u jednom trenutku i opstanak Kolarčeve zadužbine. Pa šta vama lično znači Kolarčeva zadužbina i njen opstanak, a šta Simfonijskom orkestru i horu RTS-a?
Da vam kažem, sad ste mi postavili jedno veoma ozbiljno pitanje. Ja bih sada iskoristio najmanje jedno 4-5 sati da o tome pričamo, jer Kolarčeva zadužbina je, kako rekao, ponire u sve strukture i naše kulture i našeg društva i svesti, i prosto tu se prelamaju mnoge stvari. Reći ću samo nekoliko, evo, podataka. Dakle, mi nemamo značajniji hram muzike od Kolarca. I mi moramo da pratimo razvoj opšte našeg društva. Mi moramo da znamo da je, eto, Narodno pozorište prvo osnovano, odnosno izgrađeno 869. Posle nekih 40-ak godina, odnosno 50-ak, pardon, godina, je izgrađen Kolarac. Međutim, u međuvremenu je bilo 20-ta godina pre Kolarca je izgrađena zgrada Stankovića, gde su se održavali prethodno koncerti. Dakle, evo, rekli smo, znači, otprilike 40 godina ovo, pa još plus 20 godina. Kolarac je, dakle, između dva rata izgrađen kao najznačajnija dvorana, zadužbina, i od tada do sada je daleko najznačajniji muzički hram, gde se održalo gro najznačajnijih koncerta, bez obzira što je maltene odmah posle izgradnje Kolarca bilo jasno da je Beogradu već tada potrebna veća scena koja će primiti veći simfonijski orkestar, veći hor, zajedno po uzoru na već odavno izgrađene značajne sale. Međutim, tradicija je tradicija i mi nemamo stariju tradiciju od te. Drugo je, znate, interesantne su, recimo, interesantne su paralele sa nekim zemljama koje veoma neguju svoje tradicije i koje od njih ne odustaju, bez obzira što imaju izuzetno razvijeni muzički život. Recimo, navešću Sloveniju kao primer, koja je u ovom trenutku, znači Ljubljana, koja u ovom trenutku ima jedan muzički festival koji je 10 puta sa većim budžetom, sa desetostruko većim budžetom nego što je to recimo Bemus, koji naravno prikuplja publiku iz čitavog regiona tamo kao ona stara Mitel Europa i tako dalje. Međutim, masa njihovih koncerata se održava u istorijskom zdanju Slovenske filharmonije iz 1765. godine. Ja sam tamo par puta dirigovao i to je zaista jedno posebno osjećanje. I oni tu zgradu i dalje i tekako neguju kao centralno zdanje, bez obzira na Cankarijev dom, bez obzira na neke druge
postoje,
stvari,
da,
i na spoljašnje na spoljašnje scene i tako dalje. Da ne govorimo o drugim salama u regionu, oko nas i tako dalje. Kolarac je, dakle, će biti, jeste i ostaće centralno mesto koje ne smemo da napustimo, bez obzira na sve nove sale koje su neophodne, jer znamo da se posle Kolaraca su se izgradili i Dom sindikata i Sava centar, međutim nekako sa većinsko drugačijim namenama, iako smo mi tamo priređivali veoma značajne koncerte i priređujemo u Sava centru takođe. Vidit ćemo šta će biti sa Sava centrom, stalno se priča o prodaji, o to šta će se dešavati, to je sve neizvesno.
Ostati,
mi smo naravno sve naše velike koncerte spektakularne izvodili u Sava centru, međutim ja sam imao više od 10 godina ozbiljne studije i pokušaje da upravo se Dom sindikata neki način vrati kao jedna centralna koncertna dvorana. Međutim, za takve stvari je bilo potrebno drugačije. Ona je sada, naravno, vrlo lepo renovirana, ali da se pristupilo tome ranije na drugačiji način, to je bila, recimo, prilika da Beograd dobije izuzetnu koncertnu dvoranu u samom centru grada, po svim pravilima akustike i tako dalje. Međutim, za takve intervencije bili su potrebni daleko opsežniji građevinski radovi kompletni. Vidjet ćemo šta će se izgraditi, govori se o novoj koncertnoj sali na Ušću i tako dalje i tako dalje. Kolarac je, znači, simfonijski orkestar i hor Radio-televizije Srbije su korisnici Kolarčevih prostorija i mi smo tamo u stvari podstanari. Neprestani naše probe su tamo i mi smo izuzetno vezani za Kolarac i učinit ćemo sve, naravno, da i dalje budemo u najboljim odnosima kao što smo to i do sada sve vreme bili. Mi upravo smo i počeli naše probe tamo. Direktorka Kolaraca Jasna Dimitrijević, gospođa Jasna Dimitrijević je izuzetno upućena i daje nam stalno veliku podršku i mi njoj. Uopšte, naša saradnja sa Kolarcem je prosto saradnja dve bratske ili sestrinske ustanove, kako god hoćete da kažete. I naše probe su upravo otpočele na Kolarcu po svim propisima. Mi smo upravo probe tako razdelili da se muzičari apsolutno osjećaju bezbedno.
Da još, budu na distanci,
da budu, dakle, na distanci, da postoje novo izgrađeni panoji koji ih razdvajaju, gde sam siguran da je rizik manji nego bilo kakav rizik kad uđete u prodavnicu, u prevoz ili na samoj ulici. I mi planiramo da, ukoliko sve bude kako treba, da krajem meseca u suštini upravo naši ansambli i na neki način svečano otvore novu sezonu i našu i Kolarca, ali još je sada rano govoriti na tačno kako ćemo, zato što moramo prosto biti dovoljno fleksibilni u ovom trenutku.
Naravno, i upravo o planovima ćemo danas i govoriti u emisiji U prvih pet. Naš gost je maestro Bojan Suđić. Slušamo malo muzike, pa zvukom putujemo u Novi Sad.
You are talking.
11:28, slušate emisiju U prvih pet Radio Beograda 2, zvukom u narednim minutima putujemo u Novi Sad, odakle nam se javlja naš kolega muzički kritičar Boris Marković. Borise, dobar dan.
Dobar dan, želim svim slušalcima Radio Beograda i naravno Saro vama i vašim današnjim gostima.
Opera Srpskog narodnog pozorišta otvorila je 160. sezonu ovog teatra. Najpre, Borise, kako ste pratili ovaj koncert? Šta je to pripremala Opera Srpskog narodnog pozorišta preko leta?
Koncert sam pratio uživo, dakle koncert je izveden ispred pozorišta, ispred Srpskog narodnog pozorišta, i očigledno je da će u Srbiji sa polaskom u školu biti sve drugačije, odnosno da će kulturni život ponovo zaživeti, jer Novosađane očekuje prva predstava već 4. septembra, a umeđu vremenu će se dešavati i Novosadsko muzičko leto, naravno uživo. Dakle, očigledno da nema više online prenosa koncerata i nekako radujemo se zbog toga. Ja bih samo se malo vratio unazad, zapravo pre dva meseca koncertom ispred Srpskog narodnog pozorišta završena je 159. sezona ovog teatra i tada su simboličnim nazivom Opera Alive organizatori ukazali na to da je uprkos pandemiji opera preživela. Preživela je jer su se muzičari zaista trudili da ju vreme vanrednog stanja ostanu vidljivi. Setimo se samo numere O Bella Ciao koja je privukla pažnju evropske javnosti, a građani se itekako sećaju pozorišta na kućnim adresama. Na tom, dakle, istom mestu dočekali smo zvanično otvaranje 160. sezone Srpskog narodnog pozorišta u petak uveče kada je održan gala koncert. Na tom koncertu pod nazivom Priče koje pokreću nastupio je orkestar Srpskog narodnog pozorišta i devet solista Novosadske i Beogradske opere. Među njima su bili Marija Jelić, Vasa Stajkić, Elena Končar, Nebojša Babić, Dejan Maksimović, Aleksandra Stamenković, Verica Pejić, Jasmina Trumbetaš i Daniela Jovanović. Orkestrom su dirigovali Aleksandar Kojić kao član Srpskog narodnog pozorišta i dvoje gostujućih dirigenata, Ana Zorana Brajević i Luis Gorelik, inače argentinski dirigent koji je pre više od 10 godina dirigovao u SNP-u. Što se tiče muzičkih tačaka, one su oslikavale jedan mogući presek gvozdenog repertoara kasne, odnosno romantičarske opere. Slušali smo arije iz Verdijevih opera, Moć sudbine i Trubadur, Bizeove Carmen iz Gunovog Fausta, Puccinijevih opera, Manon Lescaut, Tosca, Boemi, a kada je reč o instrumentalnim numerama, izvedene su Španska igra iz Labudovog jezera, Petra Ilića Čajkovskog, Uvertira iz Verdijevog Nabuka, zatim Intermeto iz Maskanijeve opere Kavalerija Rustikana i na kraju Uvertira za Štrausovu operu Slepi miš. S obzirom na atmosferu muzike s jedne strane i okolnosti otvorenog prostora s druge, pomenuti Intermeto, na primjer, nije bio adekvatan za otvoreni prostor. To je, između ostalog, jedna generalna sugestija domaćim organizatorima koji realizuju koncerte klasične muzike na otvorenom, jer i tiha muzika mora da se čuje. Njena dinamička pozicija ne može da bude ispod glasnoće saobraćaja, recimo, ili zvuka klima uređaja. Dakle, ili treba poraditi na najboljem ozvučavanju, ili apstrahovanju buke, ili naprosto takve numere izostaviti iz programa. Kada je reč o samom konceptu gala koncerta, kako je nazvan, on je jasno zasnovan na očuvanju svih vrednosti operske umetnosti koje su, da kažem, dostigle krajnju tačku upravo u kasnom romantizmu. To ne pokazuje samo izbor numera koje smo slušali, već i auditivno-vizuelni prikaz u kojem kult operske dive ostaje neprikosnoven. Ako je ovo nagovešta i predstojeće sezone, onda je očigledno da će i naredna godina proći bez značajnih istupanja iz jednog estetskog okvira baziranog na tradicionalnom prikazivanju opere. To je utisak sa koncerta.
Borise, najlepše hvala za ovo uključenje i naravno i dalje pratimo šta to priprema sve Srpsko narodno pozorište i naravno Opera Srpskog narodnog pozorišta, a ja se sada vraćam razgovor sa našim današnjim gostom, maestrom Bojanom Suđićem. Pa eto, gospodine Suđiću, vi ste sad slušali ovo uključenje. Kakav je negde vaš komentar? Eto, istog dana je zapravo u Novom Sadu i u Beogradu bilo veoma uzbudljivo kada je reč o muzičkom životu.
Tako je, ja se pridružujem čestitkama za uopšte sve to što se dešava u Novom Sadu. Zaista su, zaista je Srpsko narodno pozorište bilo veoma angažovano svih ovih meseci. Čini mi se čak i da su naše dve institucije nekako bile upravo slično angažovane po tim pitanjima i vrlo angažovani na društvenim mrežama, različitim klipovima, i muzička produkcija je imala seriju klipova kojima se približavala i publici, tako da su to sve zajedno nekako, čini mi se, dve institucije koje su najviše se prosto prikazivale u ovim teškim vremenima. Sada, eto, vidite, simbolično se desilo i da smo istog dana izašli, pri tome sam vidio da je, samo što se tiče slike, da je to sve vrlo lepo izgledalo i zamišljeno. Vidim da su, čini mi se da su oni čak i otišli korak dalje u broju ljudi koji je bio na sceni. Mi se za to nismo još uvek odlučili, rešili smo da budemo nešto malo oprezniji, ali koja je sada mera sigurnosti, to jesu one vrlo osetljive stvari koje svako procenjuje, tako da mi smo, kažem, još uvek na stanovištu da ćemo verovatno u septembru ići sa još uvek podvojenim ansamblima, ukoliko naravno se zaista ne pokaže neki nagli takav pad da je epidemija u mnogome iza nas. Jer,
a da li je to već izazov?
Pa, naravno da je izazov, ali znate kako je, i Beograd i Novi Sad su veoma različiti i po mnogim stvarima. Znate, pitanje uopšte života u Beogradu nije isto život u Novom Sadu. Vjerojatno su i te razdaljine i dolazak ljudi, uopšte cijela ta cirkulacija možda je malo drugačija. Kažem, mislim da je to što sada radi u posljednje vreme Novi Sad sa svim, kako bi rekao, čak i slično onom vidu popularizacije koji smo mi evo već krenuli dugi niz godina iza, i to ja mogu samo da pozdravim, jer su i oni kao i mi na kraju krajeva od ranije, ali kao i čitav svet, prepoznali smo upravo neophodnost da se obratimo i onoj publici koja nije baš naša ciljna publika, jer inače ćemo uvideti da se obraćamo samo publici koja je sve starija i starija i koja sve teže i teže dolazi na u dvoranu da sluša neke kompozicije koje su naravno samo njima interesantni i veoma malom broju slušalca, a da u suštini ne pravimo dovoljan napor da neku novu publiku mlađu privedemo publiku klasičnoj muzici i umetničkoj muzici, a mislim da jedini način kroz popularni sadržaj. Naravno, ne sme da popularni sadržaj ostane sam sebi svrha, već je upravo ta vrsta postepenog podizanja, postepenog izgrađivanja ukusa ono što je neophodno za, na isti način, znate, kao što se i mladi čovjek polako edukuje da i svoj ukus u svemu polako podiže, tako i ovdje mi publici moramo dopustiti da se kroz najprijemčivije kompozicije koje su evergreen i klasike i uopšte koje žive čak i u svesti slušalce koji misle da nikada nisu čuli klasičnu muziku, a čuli su je kroz mnoge numere koje su suštini obrade tih klasičnih numera. Znači da upravo kroz njih postepeno, da kod njih probudimo interesovanje za sve složenije i složenije sadržaje.
I dalje izgradnje ukusa. Tako maestro je. Vojn Suđić u emisiji U prvih pet.
Non andare via, puoi dimenticare tutto quello che se n'è andato già. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più tutti i malintesi e tutti i perché che uccideva in noi la felicità. Non andare via, non andare via, non andare via. Io ti offrirò perle di pioggia venute da dove non piove mai, aprirò la terra giù fino nel fondo per coprirti d'oro, d'oro e di luce, e ti porterò dove non c'è più quello che tu cerchi e quel che tu vuoi. Non andare via, non andare via, non andare via. ti parlerò di due amanti che per due volte già hanno visto il fuoco. Ti racconterò la storia di un re morto perché non ti ha visto mai. Non andare via, non andare via, non andare via. Nel vulcano spento che credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora ed il fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente e nessuno. E quando la sera, se c'è fuoco in cielo, il rosso ed il nero non hanno confine. Non andare via, non andare via, non andare. Io non parlo più, io non piango più, mi nasconderò e ti guarderò mentre ballerai e ti ascolterò mentre riderai. Sarò solo l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.
Ecco. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Sati 41 minut, veoma živo i uzbudljivo u studiju 2 Radio Beograda. Stigla nam je Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
I prije nego što čujemo tvoj komentar na izložbu omaž Vladimiru Veličkoviću u Galeriji Arti, pitaću našeg današnjeg gosta, maestra Bojana Suđića. Gospodine Suđiću, nešto što svi nekako iščekuju i čemu se raduju i nadaju jeste ovogodišnji Bemus. I šta se događa s Bemusom? Šta znamo u ovom trenutku od informacija? Što možete trenutku, da nam kažete?
Da, da. Mi smo naravno Bemus vrlo, dakle, moram da kažem ja u prvom licu jedine, jer moram da prihvatim odgovornost za to. Znate, ono, mi obično je neka kolektivna odgovornost, pa onda niko nije odgovoran. Ne, ja prihvatam tu odgovornost zato što je veoma zahtevno i opasno selektovati u današnje vreme umetnike. To je drugi Bemus koji ja selektujem i već od prošlog Bemusa je to krenulo intenzivno naš rad i mislim da smo bili na sjajnom putu da maltene Bemus već otvorimo, odnosno da ga pustimo u javnost već tamo negde na proleće kad se upravo desila pandemija. Čekajući sada šta se dešava, još uvijek smo bili oprezni jer bi bilo besmisleno da sada ga objavljujemo, odnosno da ga objavljujemo i da ga najavljujemo tokom epidemije. Međutim, moram da kažem da u ovom trenutku jesmo veoma optimistični, da Bemus, da smo upravo imali naš sastanak saveta gde je potvrđen i utvrđen program koji je već gotov bio, kažem, na proleće. I Bemus bi po svemu sudeći trebalo da se održava u prvoj polovini novembra, odnosno da krene upravo tog 1. i 2. novembra sve do tamo do 13. I moram reći, evo, samo pre nekih drugih podataka, da Bemus treba da otvori Marta Argerić.
Da, to je najavljeno već, ja sam baš žela da vas pitam, to je zaista onako ambicijozno.
E sada, kažem vam, mislim da je Bemus po svim ocenama naših, kako rekao, naših insajdera, koji prate dugo godina Bemus i tako dalje, veoma kvalitetan, sa puno atraktivnih imena. Ja sam iskreno bio veoma zadovoljan prošlim Bemusom takođe, mislim da je kvalitet bio izuzetno visok. Nisam bio do kraja zadovoljan, moram da kažem, prepoznavanjem svega toga u javnosti, jer smo imali jednu malu, kako bih rekao, jedan mali problem, da je u suštini jedna ultrazvezda, Vanessa May, u mnogome onemogućila jednako predstavljanje i ostalih sadržaja koji su, kažem, bili izuzetno atraktivni. Tako da je ovaj Bemus, čini mi se, mnogo uravnoteženiji i da jedna takva zvezda kakva je Marta Argerić, mi moramo samo da držimo fige, kako se kaže.
A pa sad ste pomenuli početak novembra, tada će biti već hladno, nećemo moći da budemo na otvorenom.
Ne.
Gde će biti održano?
Bemus svakako se planira u Kolarcu, pre svega, naravno u tri sale, planira se u Kolarcu, planira se u Combank dvorani i planira se u Sava centru. E sada, kakva će biti tada situacija, da li će se ovo ići u kom pravcu će ići, to je, znate, sada na nivou, moram reći, ipak suviše
držimo
slobodnih pretpostavki i niko ne zna. Mi ćemo biti fleksibilni i mi se nadamo da će sve da ide u dobrom pravcu. Ukoliko ne bude, spremni smo i za neka drugačija scenarija.
Pretpostavljam da ste razmišljali o online, o streamovanju.
Da vam kažem, mislim da Bemus svakako treba da se održi u nekom obimu i treba da svakako napravi kontinuitet. Međutim, Bemus bez publike takođe nije pravo rešenje, jer mnogo toga što je na Bemusu selektovano i ove godine podrazumeva takođe velike ansamble, tako da nije samo to problem publike, već je problem i prostih ansambala, opet simfonijskih orkestara, takođe horova, koji su ovde takođe veoma uposleni, i ukoliko bude ograničenje za publiku, to će automatski značiti i ograničenje, odnosno određeno ograničenje za publiku, to će automatski značiti i određeno ograničenje za ansamble. Koliko, kako, to, znate, sada je potpuno bespredmetno da se
ne
govori.
Ne možemo da razgovaramo, jer uopšte ne znamo.
Na nama je da planiramo onako kako bi to trebalo da bude, i da budemo, kako bih rekao, da iščekujemo dobar scenario. Ukoliko se on ne dogodi, onda ćemo da reagujemo u datom trenutku, ali kažem, mislim da nije dobro da u ovom trenutku sve to zajedno odložimo, kao što su mnogi festivali u svetu to uradili, jer evo vidimo da je veoma važno da uhvatimo i te neke donje talase koji nam eventualno daju mogućnost da izađemo i da malo udahnemo vazduh ukoliko se oni u povoljnom trenutku dese. Zašto novembar? Zato što sam se nadao i zato što se nadamo da upravo on može da pokaže tendenciju, odnosno epidemija može da pokaže tendenciju tokom septembra i oktobra, i da ćemo onda znati na čemu smo. Jer još uvek je taj oktobar neizvesan. Nadali smo se i nadam se da će ta tendencija da do novembra pokaže silazni trend, ukoliko se nešto pokaže drugačije, to će se takođe videti u oktobru. Ali kažem, sve ove moje
su pretpostavke
i puno je neizvesnih neizvesnosti u ovim jednačinama. Ja samo hoću da naglasim da svi mi koji smo radili na ovogodišnjem Bemusu smo veoma kako rekao, naporno radili, i kažem, komentar jedne moje saradnice koja je upravo uključena u realizaciju Bemusa upravo bio taj da je njoj prosto žao što je ovako kvalitetan Bemus planiran za ovako neizvesnu godinu. Koliko će onda se održi, da li će se održati, u kojoj meri, i da li i šta će se desiti ukoliko ne, to su sve već stvari koje ostavljamo za neke naredne nedelje i mjeseci.
Da, i to su stvari o kojima morate nekako i u hodu da razmišljate.
Upravo,
i upravo
da.
Na toj klackalici izvesnog i neizvesnog nadamo se naravno da će sve biti u redu i da će BEMUS biti održan u onom obliku u kom je i planiran.
Kao što se to, izvinjavam se, kao što se to uradili za Noć muzike, jer i Noć muzike je, znate, urađena u 7 dana
da.
U oči 10, jer niko nije smeo drugačije da planira, jer je u stvari mnogi planovi koji su bili već u avgustu su bili pomereni, otkazani i tako dalje, i onda smo u datom trenutku vidjeli upravo taj silazni trend i evo održali smo nešto
ga,
što mi se čini da je svima bilo veoma potrebno.
Da. Bobo, preporučujemo našim slušalcima danas da odu na izložbu Omaž Vladimiru Veličkoviću koja je otvorena u galeriji Arte, zapravo u dva izlagačka prostora, a na godišnjicu smrti našeg velikog umetnika, pa eto, kakve su preporuke i šta u stvari naši slušalci mogu da vide na toj izložbi?
U pitanju su dva izlagačka prostora, kao što si rekla, dva izlagačka prostora, jedan je u Kralja Milana, drugi je na Andrićevom vencu, oni su maltene se naslanjaju leđa na leđa. Dakle, jedan je kod raskrsnice Kralja Milana i Kneza Miloša, vrlo veoma blizu, malo ka Terazijama, a drugi je kada se obiđe Andrićev venac sa druge strane, gde je nekada bila galerija, Jugoslovenska galerija umetničkih dela. U pitanju su radovi koji su izloženi, koji obuhvataju uglavnom njegov stvaralački opus 60. i 70. godina, između crteža, grafika i slika, velikog formata. Velikih formata ima uglavnom dve su centralne te slike koje na neki način nose izložbu, a zapravo ima i mnogo crteža, pogotovo u ovoj galeriji koja je na Andrićevom vencu, koji govore jednu posebnu, kako kažem, priču. Veličković je bio izrazit crteč i grafičar, grafika nekako proizilazi zapravo iz crteža u njegovom slučaju. Tako da je u stvari crtež sam po sebi jedna forma koja potpuno obuhvata njegov izraženi stil i način promišljanja uopšte tema. Teme koje on obrađuje, mislim, koje su u principu ljudima poznate, jesu jedan životna strast, životna želja za pomeranjem, izmeštanjem. Vrlo često one, jedan period, pogotovo 70. godina, on prati pokret. Pa je tako ova jedna slika koja nosi naziv Pas broj 23, ona prati pokret, taj žestoki pokret jednog psa, trkačkog psa zapravo. Druga velika slika, ta koje su centralne, one se nalaze u Kralja Milana, jeste, ja se izvinjavam, Tri faze skoka iz 75. godine, gde također ljudsko telo, bezglavo ljudsko telo, to je vrlo zanimljivo kako on vrlo često u stvari predstavlja bezglava ljudska tela, bilo da su muška ili ženska, kako pravi taj jedan skok iz tri kadra. Prvi kadar je napoj, drugi kadar je kako se kaže, kada odskoči čovjek, a treći kadar je kada zapravo to telo pada i surovava se na zemlju. Sad, radovi koji su predstavljeni svi dolaze iz privatnih kolekcija i samim tim to je jedan odabir koji je u izvesnom smislu sužen i on je pravljen već unapred, kako kažem, željom, potrebom kupaca i uopšte tim jednim, da kažem, komercijalnim aspektima u stvari umetničkog stvaralaštva, s tim što Vlada Veličković je to veoma, veoma dobro balansirao, nikada, čini se, nije kompromitovao svoj stvaralački opus sa tržištem koje ima naravno svoje zahteve. I eto, prosto ono što ćemo, ja se nadam, videti na, tako nekako već se spominje u javnosti ili u stručnoj javnosti, svakako retrospektivi koje se očekuje u Muzeju savremene umetnosti, nadam se da će prikazati radove bez obzira na privatne kolekcije. Recimo, to je bila situacija i sa izložbom Ljube Popović u galeriji Sanu ranije ove godine, kada isto tako, ili prošle godine, sad mi se već sve izmešalo.
Prošle godine, sad.
Malo smo prezubili svi. Hronološki, svakako. To što u stvari, to su bili radovi takođe iz privatnih kolekcija, radovi koji su dostupni, koji su kapitalni, neosporno, ali nekako mi je žao da nemamo priliku da vidimo obuhvat zaista odabir iz tako kompleksnih opusa, koji je, opet kažem, nezavisan od kriterijuma granica, koje znam da su veoma naporne, veoma teške za preodolevanje kada se radi o umetničkim radovima, ali bez obzira na to mislim da zaslužuje napor da se tako značajni umetnički opusi sagledaju u jednom ambicioznijem, da kažem, kao kažem, iz jednog ambicioznog rakursa koji se gledava zaista njihovo stvaralaštvo na jednoj široj platformi. U ovom slučaju prosto imamo priliku da vidimo zaista, pogotovo što se tiče crteža nekih veoma ranih radova, čak pre nego što je on je polovinu 60. godina otišao, preselio se i živeo u Francuskoj, dakle i pre tog perioda ima nekoliko radova. Zanimljiva je prilika da se u stvari prosto eto na neki način ponovo osvežimo u stvari svoj doživljaj njegovih radova.
I eto poziva našim slušalcima, a zašto da ne i našem današnjem gostu, maestru Bojanu Suđiću, da posete galeriju Arte, odnosno dva izlagačka prostora galerije Arte i da vide izložbu Omaž Vladimiru Veličkoviću, Bobo do sredine oktobra.
Jeste, do sredine oktobra.
Mirjana Boba Stojadinović u emisiji U prvih pet. Hvala.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changerait pas d'ici, nous garderons nos parapluies, nous retrouverons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ou la gadou, la gadou. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Gris bleu d'amour et d'eau de pluie, puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadou, la gadou, la gadou, la gadou.
Je 11 časova 57 minuta u studiju 2 Radio Beograda. Evo razgovaramo o zvuku i o zvučnom i to je nekako dobar šlagvort za najavu mog kolege Ranka Stojilovića. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Danas ćeš nam predstaviti jednu zanimljivu publikaciju izabranih radiodrama Stojana Srdića koje su objavljene u ediciji Savremena srpska drama Udruženja dramskih umetnika Srbije. Ti si bio u prilici da u emisiji Nevidljivi ljudi razgovaraš sa Stojanom Srdićem, a ove godine je obeleženo čak 35 godina od kada je njegova višestruko nagrađena drama Magla premijerno emitovana na talasima Radio Beograda, pa eto, ona se naravno našla, pretpostavljam, u ovoj knjizi.
Jeste, našla se zajedno sa još 11 izabranih radiodrama. Moram da kažem pre svega da je objavljivanje radiodrama neka vrsta incidenta ili presedana u našoj kulturi. Nažalost, zato što, eto, naše izdavaštvo je činilo određene iskorake. Sećamo se, recimo, pretprošle godine, čini mi se, zbirke radiodrama koje je priredio Vule Žurić, Crni glas za belu hartiju o našim piscima, zatim izabrane radiodramatizacije dela Miloša Crnjanskog, i ako idemo sad unazad, nailazit ćemo povremeno na to, ali to je u suštini jedan presedan. Dakle, drame za pozorište se češće objavljuju, drame za radio ređe. Bilo je i nekakvih antologija i tako dalje. E sad, ono na što bismo danas krenuli pažnju je ova Srdićeva zbirka izabranih radiodrama, koja je objavljena, kao što čusmo, u toj ediciji Savremena srpska drama Udruženja dramskih pisaca Srbije, i tu je objavljeno 12 njegovih radiodrama, počevo od 84. Magla je bila 85. Bujica, godinu dana pre toga, 84.
Prva.
Njome je Srdić debitovao i na radio talasima, dakle, reč je o realizovanim radiodramama. On je napisao oko 25 radiodrama i radiofonskih formi, ali ovde je odabrano 12. One su izvođene pre svega na programima Radio Beograda, ali i na talasima, emitovane na talasima Radio Novog Sada i Radio Sarajeva takođe. Sad, ono što odlikuje pre svega Srdićevu dramaturgiju za radio, to je upravo to poznavanje zvuka u radiodrami. Dakle, on je potpuno svestan u svakom retku koji napiše da piše za radio, da piše za medij zvuka. Čitajući prosto ove radiodrame, mi te drame, odnosno njihovu realizaciju, već unapred čujemo. Šta hoću da kažem? Lavež pasa, zavijanje vukova, topot koraka, neki neodređeni šumovi, zveckanje posuđa, pucketanje vatre i tako dalje, pa čak i tišina sa kojom se on vrlo, vrlo zanimljivo igra. Dakle, tišina koja je punjava prostor, ili pomenuta magla koju možete seći nožem. Sad zamislite koliko je teško maglu predstaviti u delu. Je nemoguće, da. Tu radiodramu je režirao 85. godine Miroslav Jokić, sa kojim je Srdić inače i najviše sarađivao, uključujući ajde Bodu Markovića i Darka Tatića, sa kojim je debitovao kasnije, i Zorana Rangelova. I kultni ton majstor Radio Beograda Petar Marić je išao u njegov rodni Glamoč na planine u Bosanske Vrleti da snimi, da osjeti tu maglu, da bi mogao nekim infrazvukom da je predstavi na radiju. To je vrlo uzbudljivo, zaista izvuči, ali interesantan je jezik kojim Srdić piše. On ima svedene dijaloge, recimo upravo u toj pomenutoj radiodrame Magla ne postoje lica, odnosno ne postoje njihova imena. Postoje muški glasovi, postoje ženski glasovi, postoje životinje. Konji, ovce, goveda i tako dalje. Čiju riku, recimo, vi čujete sve vreme tokom ove radiodrame. Dakle, taj jezik je uzbudljiv, nepatvoren, neposredan, on je do te mere ogoljen. Srdiću se mora odati negde priznanje za poznavanje pre svega tog područja sa kojeg i sam potiče, Bujica i Magla, upravo i neke potonje radiodrame upravo referišu i na to područje. On odlično poznaje taj jezik koji se tamo govori, tako i piše. Piše bez apostrofa, sa progutanim samoglasnicima. Recimo,
što sve daje na
autentičnost, tako posmatrao. Uh-huh. Eto, vi praktično, dakle, već čujete, tu imate pola posla urađenog za realizaciju radiodrame. Inače, to je jedan klasičan, naturalistički princip dramaturgije koji podsjeća, recimo, na naturalistički teatar sa odlikama svakako realizma, i to je nešto što odlikuje njegovo pisanje. Ovde su od 84. do 2001. Su te drame koje su odabrane. One su sve, dakle, realizovane na radiotalasima. I ono što je takođe uzbudljivo kod Crdića, to je to njegovo umeće stvaranja, pravljanja, pisanja dijaloga. Ti dijalozi su vrlo živi, neposredni, nisu opterećujući, a kada je reč o vrlo razuđenom i raznorodnom tematskom okviru, ako možemo da tražimo nekakav zajednički imenitelj od Bujice pa do Gluvog kola, koje je poslednje, koje već spada u radionicu zvuka, ja bih rekao da je to možda neko osjećanje krivice, tuge, suočavanje upravo sa tim usudom sudbine, sa tragičnom sudbinom koju njegovi junaci mahom imaju. Pisao je on i istorijske drame u novim okolnostima, takve recimo Maksim Crnojević adaptirao je takođe i našu narodnu poeziju, učinio je to sa kosovskim ciklusom, ali te neke životne neminovnosti i suočavanje upravo sa ličnim tragedijama, unutrašnji monolozi su takođe jako izraženi, ali ne kroz samo pisanje, dakle zvuk je čini se ono što dominira u ovim radiodramama, što se posebno ističe i ja mislim da je ovo zaista jedan veliki iskorak što su ove radiodrame objavljene. Mislim da je bilo potrebno da budu objavljene i mislim da negde može poslužiti i kao interesantno štivo studentima radiodramaturgije na fakultetima i na ovdašnjim akademijama umetnosti, kako se treba u procesu pisanja poigravati zvukom.
A Ranko, gde naši slušalci mogu da pronađu ovu knjigu? Dakle, ova je publikacija, kako mogu doći do nje?
To je publikacija koja u suštini distribucija je vrlo ograničena. Reč je o Udruženju dramskih pisaca Srbije i ja sam siguran da sada mogu vrlo lako naći njihov kontakt na sajtu, ograničen je i broj primjera kako je štampan. U tom smislu ova knjiga može biti relikvija posle određenog broja godina, jel tako? I prodavati, pronalaziti se među antikvarnim knjigama na internetu, ali zaista je preporuka svakome ko voli radio, ko voli dramsku umetnost u svakom smislu, jer Srdić je, dakle, moramo to i da kažemo takođe, on nije isključivo radiodramski pisac, on se i tekako uspešno ogledao u drugim žanrovima književnosti, a drama jeste jedan ravnopravan književni rod. On piše i poeziju, piše i prozu, piše i pozorišne drame, od kojih je, recimo, Moje dete nedavno imalo 50. izvođenje u Beogradskom dramskom pozorištu i čini se da je ovim nekako, i ja se nadam da njegov radiodramski opus nije ovim zaokružen. Ja bih voleo da slušam nove Srdićeve drame u produkciji dramskog programa Radio Beograda, zašto da ne?
Nadamo se da ćemo ih i čuti. Ranko Stojlović u emisiji U prvih pet. Ranko, najlepše hvala. Gospodine Suđiću, kakve su vaše navike kada je reč o slušanju radija? Da li slušate recimo Radio Beograd 2, Radio Beograd 3, pretpostavljam možda više, jer to su programi koji neguju i umetničku muziku, koji neguju muzičku kritiku.
Da, ja uživam u slušanju kad god sa to imam prilike i vremena, jer se nažalost često ta vremena se podudaraju na te dirigenti i uopšte i sve ove moje druge obaveze me često ostavljaju bez sekunde slobodne, ali svaki put sa uživanjem slušam, jer je upravo ta interakcija sa nečim što ipak nije svakodnevno, dovodi do novih inspiracija. Znate, veoma je poznato da umetnici samo donekle mogu da pronalaze inspiraciju u sopstvenom domenu. U određenom trenutku je sve ono što je sa strane prevashodno za kreiranje neke nove inspiracije, za nekog novog pogleda, tako da je osvrt na jednu novu kompoziciju, na jednu novu interpretaciju, često puta potpuno drugačiji posle evo slušanja recimo ovako divnog prikaza ili nekog drugog ili nečega potpuno trećeg, što se upravo na programima našeg Radio Beograda često čuje. I to nije ovako bilo kakva sada samo hvala, jer mi smo svi jedna kuća, već je vrlo istinit iskaz. I naravno, što čovjek se više tome posveti, više i osjeća koliko narasta njegovo shvatanje, njegova inspiracija na kraju krajeva, jer i moje na kraju shvatanje samog sebe je u mnogome, kako rekao, ono što sam ja u sebe stavio i imao sam privilegiju tu da dirigujem veoma različite žanrove. Dakle, dirigenti su često usko specijalizovani ili za hor, ili za orkestar, ili za operu, ili za musicle. Ja sam imao tu recimo sreću da kroz sve ove žanrove prođem, kroz, ja verujem, sve ono gde uopšte postoji dirigent, i to je jedno od iskustava koje je za mene veoma značajno, jer svako od tih iskustava se preliva na ono drugo i nije uopšte moguće, po mom sudu sadašnjem, pravilno dirigovati simfoniju ako niste dirigovali vokalno instrumentalno delo, ako niste dirigovali operu i obrnuto. Također nije moguće dirigovati pravilno bilo šta, ukoliko niste svesni i književnog dela, ako niste svesni prosto konteksta u kome je to delo nastalo, umetnosti, života toga čoveka, a sve ovo upravo se, sve ovo je veoma usko povezano i uopšte kulturu često parcijalizujemo, odnosno
da, delimo,
odvajamo je, pa je sada mislimo da je kultura, sada ne, ovo je ovakva kultura, ona je onakva kultura, pa se čak i fakultet moj često pogrešno naziva fakultet muzičkih umetnosti, kao da ima puno
da.
Muzičkih umetnosti, a ne jedna muzička umetnost. Sve to zajedno je umetnost i sve to zajedno je kultura, ali i ta kultura koja je samo u ovim vrhovima prepoznata kao kultura, ona bi morala da bude i jeste neodvojiva od svakodnevnog života. I to je ono što moramo da shvatimo, da ništa nismo uradili ukoliko smo podvojeni, ukoliko su Srdićeve radiodrame same za sebe život na nekim antikvarnim policama, već upravo bi one trebale da budu deo svakodnevnog života, odakle su i izašle.
Da, a vi ste malo pre pomenuli tu popularizaciju i umetničke muzike. Pa kako vi sigurno promišljate to? Na koji način približiti kulturu? Na koji način demistifikovati kulturu? Predstaviti kulturu kao da nije samo za elitu, kao da to nije nešto što jedan jako mali krug ljudi zapravo uživa i o čemu razgovara ili posećuje događaje i tako dalje.
Pa, jednostavno prepoznavanjem duha vremena, znate, vi morate prosto biti aktuelni, a aktuelnost je u svakom vremenu veoma različita, moramo svakako znati i da se vreme neprestano menja i da naše metode nisu iste ni prošlog meseca sa ovim, a kamoli prošlih godina ili prošlih decenija. Dakle, biti, prepoznati duh vremena i prepoznati način i potrebu na koji način uopšte predstaviti, kako uključiti što širi broj ljudi među konzumente kulture, a moramo da znamo da su ispitivanja dosta porazna u svetu uopšte, znate.
Da nije to samo kod nas.
Pa nije samo kod nas, znate, to su ispitivanja da su ti procenti negde oko 10-12% ili nešto malo više, zavisi od naravno zemlje do zemlje, a uopšte kulturnih konzumenata, bilo čega, tu spada i odlazak u bioskop i tako dalje, znači 10-12% najširih mogućih konzumenata, odnosno najšire posljednjih konzumenata uopšte bilo kakvih sadržaja, to je, znate, zastrašujuće. I upravo mislim da sporednim aktivnostima neosetno morate, treba da se ljudi polako pridobijaju. Na isti način, znate, kako bih rekao, kao da sada razmišljate kako bi recimo ljude trebalo približiti veri. Tako je. Svakako neće čovjek da ode u crkvu odmah ukoliko mu nametnete odmah veoma stroga pravila, najstroži post. Znači, tu će ostati veoma mali broj ljudi. Međutim, ukoliko imate načina da mu ga, da bilo šta što čime se bavite, religiju, život, kulturu, predstavite razumljivim jezikom, a da potpuno i demistifikujemo stvari. Često puta mistifikacija nečega dolazi od nedovoljno, kako bi rekao, samo površno obrazovanih intelektualaca koji smatraju da su izgrađivanjem određenog diskursa što nerazumljivijeg, time sebe više izdigli, što su se više udaljili od naroda, time su više sebe izdigli, više narod pogazili i to i praveći taj jaz smatraju da su kako rekao postali da su se plasirali negde iznad dometa prosto opšteg života, što je velika greška. Mi znamo samo da u istoriji opstajavaju i prepoznati su oni umetnici, one kulturne vrednosti koje su prepoznate od širokog broja ljudi, ne naravno koje sa time koketiraju, jer sve ono što je bio moj neki pravac razmišljenja, to nije koketiranje sa niskim, sa subkulturom, već je to pokušaj da se ljudima koji smatraju da je za njih umetnička muzika tabu
ili
bauk,
nešto što je mnogo daleko, da?
Da upravo od njih na jedan veoma kako rekao, miran način, neinvanzivan način,
da
im se priđe, a ne da ih osudim, ne da im kažem to nije za vas, ne da im kažem vama je prazilo kušima. Naprotiv, moje shvatanje je bilo to da moramo da kažemo da je, moje shvatanje je bilo isto ono što je, kako je bilo i shvatanje velikih kompozitora. Jer recimo Wagner, koji je uvek bio veoma težak za tumačenje i veoma simboličan, pun leitmotiva, i često puta i iskusnim muzičarima veoma teško da ga prate bez poznavanja simbolike iz čitave priče. Dakle, on je na kraju rekao da je njegova želja da se njegove kompozicije, njegove opere slušaju čistog srca bez ikakvog poznavanja konteksta, predkonteksta, dakle samo da direktno njegova muzika utiče na emociju.
I
to su svi kompozitori redom radili, i zbog toga je čest slučaj da su kompozitori da su cepali svoje tekstove koji su bili prethodno napisani za određene kompozicije.
Sada ćemo malo predahnuti u emisiju prvih pet, 12 sati i 14 minuta.
Go with me, all right, just you and me.
12:17, Ana Vučković-Denčić sa nama u studiju 2 Radio Beograda. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Ove sedmice smo bili u prilici da gledamo filmove koji su nastali zapravo tokom prethodnih godina na Međunarodnom filmskom kampu Interakcija studentskom, to je važno da pomenemo. Kako je taj program izgledao prošle godine? Kamp zapravo nije realizovan ove godine.
Kamp ove godine nije realizovan, ali zato imamo ono što je najbolje od prethodnih 15 godina. I ja sam srećna što danas mogu da, za razliku od nekih drugih događaja, da slušalcima kažem da je ceo ovaj program i dalje na YouTube-u i da možete pogledati svih 15 filmova Interakcije od 2005. pa do sada. Interakcije je zanimljiv projekat Film Arta, nezavisne filmske asocijacije koju vodi Dejan Petrović, koji je dokumentarista i sam. I ideja je da mladi ljudi širom sveta dođu u jednom trenutku kada je lepo vreme u idiličnu Požegu i da tamo snimaju filmove zajedno.
Da, i prethodnih godina smo mi bili u prilici da gledamo te filmove u Kulturnom centru Beograda i to zaista bude veoma uzbudljivo jer su studenti zaista iz cijelog sveta.
Da, i tu ne mislim samo na evropske zemlje, već i ljudi dolaze iz Meksika, iz Argentine, iz Izraela i snimaju zajedno filmove. I sad ja mogu samo da zamislim kako to izgleda. Ne govorim samo o jezičkoj barijeri, nego o tome da vi za vrlo kratko vreme sa nekim koga tek upoznajete treba da snimite film u datim okolnostima, a okolnosti su da ste u Požegi ili u okolini, ili ide se i u neke druge predele zapadne Srbije uglavnom, Užice, Čačak, Ivanjica, taj rejon. I treba za određeno vreme da snimite film i zapravo je ideja da neko ko je reditelj pomogne nekome ko je producent, da svi zapravo učestvuju zajedno na svakom, gotovo svakom projektu koji se te godine snima i to zapravo znači da svake godine dobijamo 15-ak filmova, 10-15-ak filmova koje onda i mi gledamo u Beogradu i postojale su zapravo projekcije i u većim gradovima, uglavnom eto zapadne Srbije. Sada smo mogli da vidimo tu retrospektivu i da se prisetimo nekih filmova sa prethodnih interakcija i ja sam se setila filma Ringišpil Luke Popadića o ansamblu raspevane Požežanke, o bakama koje su oformile ansambl i ovaj film je dobio i mnogo nagrada. Zapravo je priča o lepoti, starosti i o vitalnosti žena koje malo pevaju, malo tračare, malo se voze na ringišpilu. I ovaj film svima preporučujem da pogledaju. Takođe i film Ukras sveta Stefana Krasića o dva para blizanaca u jednom selu i o idili života dece na selu. I većina filmova jeste o nekim okolnostima života u seoskim domaćinstvima, o pijacama. Evo u filmu Inme de Reyes iz Španije, koji se zove 87 dinara, idemo na Požešku pijacu i tamo se cenkamo, biramo, slušamo priče pijačne i biramo zajedno sa njom paradajz papriku. Ali bih voljela da nešto kažemo predivnom poetičnom filmu Žeteoci Gale Negrelo iz Argentine, o ljudima koji skupljaju kupine i o tom nekom predivnom predelu u kome to rade, o metafizici sela, ali i o želji jedne seljanke da konačno u svom životu vidi more, što ćete videti da li se ostvaruje. I jedan film koji je snimljen 2017. i koji je dobio mnogo nagrada i bio je nominovan za nagradu za najbolji dokumentarni film, Dolina vladara Jefima Graboja iz Izraela, koji je sniman u istoimenom staračkom domu, koji je apsolutno predivan i mislim da bi se da bi inspirisao mnoge autore samo svojim uređenjem, svojom arhitekturom i dinamikom. I način na koji ovaj reditelj prilazi svakoj tački, bori, svakom prevoju na koži, svakom udahu, svakom gestu ovih ljudi je nešto predivno. Da zapravo čujemo priče, njihove priče, kao što jedna baka kaže, pre nego što oni konačno odu. Tako da, ovi filmovi, većina njih je vrlo smirujuća i puna nade. Doduše, ima i onih nekih koji su malo turobniji i o njima bih manje pričala, ali tu je film Helium Giuseppea Chettina, koji je u svom filmu Helium želeo da kaže da bi trebalo dati malo helijuma svim ljudima da bi videli kako je to smejati se. Mislim, to je nešto turobniji pristup, ali evo, ja bih voljela da pozovem naše slušalce da ukucaju Interakcija 2020 na YouTube i da pronađu sve ove filmove. Organizovano je po danima od 25. do 29. avgusta i pre filmova tu su intervjui sa svim ovim ljudima koji se sećaju svojih interakcija prethodnih godina, a neki od njih su postali vrlo važni u svetu dokumentarnog filma. I eto, za ovu priliku su se javili iz Meksika, Argentine, iz Engleske, Holandije, Poljske i tako dalje.
Ana, hvala ti na ovoj preporuci. Evo, ja znam šta ću raditi sigurno ovog popodneva, a sigurna sam da znaju i neki od naših slušalaca. Ana Vučković-Denčić sa nama u emisiji U prvih pet, a sa nama i dalje i naš današnji gost, maestro Bojan Suđić. Pa eto, gospodine Suđiću, pričamo o mladim autorima. Pomenula sam na početku emisije, vi ste redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti. Kako ste realizovali predavanje? Meni je odmah bilo u glavi da li je moguće dirigovanje učiti preko Zuma, kako su se mnoga predavanja realizovala u ovom drugom semestru ove godine.
Da, mi smo imali takvo iskustvo i ja sam naravno malo to pomerio, kako je rekao, iz onog našeg klasičnog predavanja, jer naravno dirigovanje je ipak manualna umetnost, međutim, odnosno manualni zanat, ako mogu tako da kažem, i pre svega je u početku akcenat na jasnoj dikciji, jer da bismo uopšte izrazili ono što mladi ljudi imaju u sebi, da bismo uopšte tu misao nekako preneli, moramo imati sredstvo izražavanja, a upravo telo, ruke i sve ono ostalo što dirigovanje jeste, upravo nam nalažu da ovladamo tim aparatom, i to je upravo, fokus je upravo na tome. Na početku, naravno, uz opšte uzrastanje, umetničko uzrastanje jedne ličnosti i njihovo sagledavanje sve zrelije koncepcije i svih ostalih aspekata. Međutim, upravo takav koncept nastave često puta pomalo stavi sa strane proučavanje dubinsko nekih drugih komponenata koje smo ovde sada imali malo prilike da stavimo u prvi plan, tako da smo se mi preko ovih Zoomova, odnosno Skype-ova i ostali stvari sretali na zajedničkoj nastavi. Moj jeste princip takav da su moji časovi takvi da su svi studenti.
Koliko imate unutra studenta? Nema mnogo, je li tako?
Pa, znate šta, ja imam od 5 do 7 studenta, ukupno 8. Zavisi od godine do godine, od generacije do generacije. Međutim, svi su oni uglavnom na predavanjima, odnosno gledajući druge, jer je interesantno, znate, da mi veoma lako sagledavamo vrline i mane, posebno u onome drugome, ali u nama teško. Znate. Tako da je to vrlo korisno da kroz sagledavanje i mojih primetbi i prosto njihovih, i da oni prosto vide na koji način ja sa nekim svojim iskustvom sagledavam sve njih, i kroz to se upravo i to neko poverenje uspostavlja međusobno, jer prvo oni moraju da osete da je put kojim im ja ukazujem i otvaram određene prozore ispravan.
Da, a kakvi su nam mladi dirigenti? Šta biste rekli? Pa, ovako opšti utisak neki, ako je opšte moguće ga izvesti.
Da vam kažem, dirigovanje je jedna... evo ja ću imati... Ja sam pozvao negde na Mokru Goru krajem septembra meseca da upravo dam jedno završeno, jedan završni, kako bi rekao, komentar upravo na temu dirigovanje i na temu paralele dirigovanja sa rukovodiocima. Dirigovanje je jedna vrlo složena delatnost i ona na neki način edukuje mlade ljude da preuzmu veliku odgovornost za čitav ansambl i za sve te komponente koje su samo delimično muzičke. Uh-huh. Znate, one su mnogome i organizacione i psihološke i kakve god hoćete, produkcione. Tako da naravno da se samo deo tih aspekata može u nastavi dotaći, jer dirigenti ne mogu imati svoj instrument kao i svi ostali da bi se na njemu vežbali. Uh-huh. I upravo zbog toga sam se ja uvek ljutio, znate, kada sam imao tu privilegiju i priliku, znate, da nekako sam tokom svog uzrastanja, već na prvim godinama fakulteta, sam nekako odmah inklinirao ka tome da uđem u ansambl, da imam svoje ansamble, da sam vrlo aktivan unutar sa ansambala. I uvijek sam se ljutio kada su svi govorili teoretski da dirigent tek postaje posle 40. godine i da je do sve dotle to sve prerano i tako da ja sam rekao kako ja već dirigujem toliko, a sad bi neko kaže da sam jako mlad i neiskusan. Međutim, tačno je to. Ja mislim da je svaki moj sljedeći dan meni ukazuje da je sve ono što je bilo juče i unazad već bilo neiskusno i mlado, jer to iskustvo zaista kod dirigenta nalaže jedan veoma, veoma široki plan i edukacije i uopšte dirigenti, znači to što dirigent nosi u sebi će tek kasnije da se realizuje ozbiljnije. Kod nas jeste mali problem što smo mala sredina, što često puta se ne vidi mogućnost mladih dirigenata se odmah stave u vatru sa ansamblima, ali to jeste nešto što je u celom svetu prosto tako.
Da, pomenuli ste mi, to bih samo prenula našim slušalcima jer je nekako veoma zanimljivo. Kada smo bili van etra, dirigent je gotovo kao policajac. I ja bih hvalila da to čuju i naši slušalci.
Više sam to mislio u pravcu jasnoće izraza, ne u tom naredbodarnom smislu, već da dirigent mora da shvati da...
Ili možda kao reditelj.
Da, pa upravo tako. Reditelj čak ima određenu slobodu da se iskazuje van tog vremenskog ograničenja. Međutim, dirigent mora da bude u isto vreme i glumac i reditelj i da se povinuje toj milisekundi koja je neprestano tu datost, a da su interpolacije, odnosno da su observacije dirigentske veoma različite od podneblja do podneblja. Dakle, u odnosu na nemačku tradiciju koja je omogućavala dirigentima više didaktički rad sa puno priče, sa puno filozofije unutar proba, do američke koja je u potpunosti drugačije i gde je svaka reč suvišna, znate, ukoliko nije veoma, veoma ciljana.
Ciljana, da.
Znate, tu čak postoji jedna anegdota sa čuvenim dirigentom Otom Klempererom, koji je tako dirigovao čitav život u Nemačkoj, naravno, i otišao je poslije toga da diriguje Ameriku. I na prvoj probi sa orkestrom je krenuo da nešto kaže, jedan put je zustio orkestar, rekao da vam kažem to i to i tako kaže, drugi put zustio orkestar, kaže opet to i to, treći put zustio orkestar, a prvi trombonista mu odmah kaže, hey Clamp, you're talking too much. Tako da, to je, što je nezamislivo potpuno, jer za razliku od toga, u nemačkoj tradiciji, recimo, čuveni Carlos Kleiber, imate na YouTube, recimo, gde on Bečku filharmoniju na jednom na slepom mišu uvertiri koja traje 10 minuta, on ih je zaustavio preko 100 puta, te kao da su sve osnovci, a ne prvoklasni muzičari. Tako da su to neke velike razlike u tradiciji, isto kao što su tradicije, kao što su razlike i u režiji, možda čak i veće, jer režiseri često puta upravo i rade sa možda i naturščicima i sa specifičnim ljudima koji, jer muzika je nekako postala mnogo univerzalnija, znate, i nekako je taj govor muzike na probama veoma postao univerzalni, zbog toga je i zadatak dirigenata da se tim univerzalnim jezikom služe veoma, veoma jasno.
Maestro Bojan Suđić, emisija U prvi pet, reklame, pa i Dragana Kovačević u studiju 2.
Eko.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Časova 34 minuta, bližimo se negde kraju današnje emisije U prvih pet. Dragana Kovačević nam preporučuje jednu knjigu koju je objavila izdavačka kuća Treći trg. Reč je o zbirci priča autora kratkih priča sa Malte, Pjera Mejlaka, zove se Izgovoreno pod okriljem noći. Dragana, 15 priča se nalazi u ovoj knjizi.
Da, inače, prevela Vesna Stamenković, koja prevodi sa španskog i sa engleskog, ali ovog puta evo sa engleskog. Autor je inače poznat upravo po ovoj zbirci Neizgovoreno pod okriljem noći, za koju je dobio Evropsku nagradu za književnost 2014. Sada živi u Americi, ali čitajući ove priče, svi njegovi junaci se kreću po celom svetu. I on ne identifikuje mesto, retko kad spomene neki grad, čak najčešće i Španija bude, najmanje Malta. I mislim da je tu pokazao u stvari to da mu to nije bitno, znači svi životi i sve priče koji se dešavaju u ovim pričama su u stvari za sve zemlje, za sve ljude. To znači govori ono, ja ne volim taj termin obični mali ljudi, već kako se kaže, ali
to su univerzalne priče.
To su priče o životima, znači sve što imate u životu, i smrti, i radost, i tugu, i ljubav, i rastanci, i podvale, i sve što ide u život, to je on obuhvatio u ovih 15 priča. Samo su dve jako kratke, znači jedna strana, a one su tako neke srednje dužine i vrlo efektno ih piše, zato što mislim da je to u stvari umeće svih pripovedača, da imaju efektni kraj, preokret. Mm-hmm. Da vas iznenade, da vas šokiraju nekad, nekad da vas nasmeje. E, tako piše Mejlak. Mislim da njegove, u stvari, priče, ne možemo ih ovako nekako svrstavati, ali evo, možda ta uvodna priča koja se zove Predgovor, što je neobično, a druga krajnja zatvara zove se Epilog. Sahrana je, znači, ono, kad dolaze ljudi da izjave saučešće porodici, žena pronalazi neku minđušu koja nije njena ispod kreveta i naravno, njen život ima taj preokret. U trenutku ona shvata s kim je živala, da li je to istina, da li nije. Tako da, takav mali detalj, ili, na primjer, u priči Vrana, da je jedan mladi ljubavni par koji je upoznali se na putovanjima, 6 meseci su u nekoj vezi koja deluje mirna, srećna, koja ide nekim svojim tokom prema venčanju, porodici, odjednom neka Vrana koja uleće u dimnjak, koja pravi pometnju u njihovim životima, do burnog, burne završnice same priče. Tako da mislim da je pokazao stvari sa ovim pričama koliko su ti naši životi u stvari na prvi pogled jednostavni, u stvari su čitave drame u nekim od ovih priča i verovatno u životima svih nas. Pa evo, na primjer, još jedna priča. Sad samo nabrajam priče, mislim da svako će uživati u nekoj od njih. Na primjer, papagajev krik na vest o smrti muža koje donosi policija. Žena odjedanput shvata da je ona slobodna. I ona na neki način, po zakupu, navoda veselo, počinje da pomera nameštaj. Oblači se ono što je muž nije uglavnom dozvoljavao da oblači. Planira već neka putovanja do jednog neobičnog kraja. Tako da možemo da shvatimo da i te veze i ti naši životi koliko su stvarni, koliko su lažni, koliko mi imamo neki možda iluziju o svojim životima, o ljubavima, o sreći, koliko je ta sreća u stvari.
A kako se ovaj naslov uklapa u sve to?
Pa,
kako ste
mislim, ja sam nekoliko priča, možda ne uklapaju se nastaje, neizgovoreno pod okrilje noći. Sve se dešavaju i uglavnom su noćne priče.
Mm-hmm.
Znači, ta priča o vrani je noć. Zatim ova druga o ženi koja saznaje da je muž poginuo, takođe je kišna noć. Znači, često je noć, znači neizgovoreno, ili ono što smo zamislili ili smo hteli da uradimo pod okrilje noći. Noć je u stvari tako uvek tajnovita, naravno, znamo mi noću, da sve i mračne
koju
i vesele stvari.
Koju konotaciju ima noć.
Da, ima i to horora, ali kod njega ima dosta i humora. Ima jedna priča o ambasadorka, koja malo upliče i politički aspekt, kako jedna ambasadorka ne kaže gde i koja, ima istu, različite verzije u stvari iste priče. I ona je, na primjer, najduhovitija. Znači, on pravi te preokrete, a nekad su jako teški, a nekad su vrlo duhoviti. Ili taj epilog u stvari i ta prva priča, znači žena koja je udovica, a epilog je sin koji sa majkom odlazi u bioskop i razmišlja kako će jednog dana ono umreti i da će mu ostati to kao jedno lepo sećanje. On ne želi da to bude lepo sećanje upravo zato što ako se bude sećao, boleće ga previše. I on postaje grub prema majci i onda i kaže zašto je takav bio. Ne želim da imam to lepo sećanje u nizu lepih sećanja, jer to će biti bolno. Mislim da je napravio dobru kompoziciju cele zbirke s tim uvodnim predgovorom i sa epilogom koji su u stvari priče. I mislim da je išao upravo na to. Znači, muž, žena, momak, devojka, roditelji, deca. To je njega interesuje. Mi nismo čitali neke njegove druge knjige, prevode drugih knjiga. Imamo samo, znači, uvid u ovih 15 priča i mogu reći da je to malo savršenstvo u pisanju. Kad je dobar prevodilac, onda imate i dobar prevod. Naravno, to je jako važno. A ova biblioteka se zove Sredozemlje. Ona se u stvari Trećeg trga bavi piscima koji stvaraju u okviru evropskog Sredozemlja. Znači, tu je i pripovedači iz Grčke, sa Kipra, Španije, Malte, ima već nekoliko prevoda poput ovog. Tako da je i to lepo što se šire naše vidici na druge kulture. Ne na jezike, jer mnogi od njih pišu i na engleskom ili na španskom, ali kulture upoznajemo svakako, ponekad i običaje, naravi, gradove.
Teže stižemo do Sredozemlja ove godine, ali makar možemo da čitamo knjige iz edicije Sredozemlje izdavačke kuće, Treći trg. Dragana, najlepše hvala na ovoj preporuci. Gospodine Suđiću, nama je ostalo negdje još 10 minuta za ovaj razgovor. Ja sam pripremila još mnogo pitanja, ali možda da od onog najvažnijeg sada krenemo u ovom poslednjem segmentu. Koji su planovi za sledeću sezonu kada je reč o svim ansamblima muzičke produkcije RTS-a i kakvi su, šta je otkaz, da li je nešto pomereno, prosto kako sad, do kraja godine, šta ćete i kako ćete?
Da, u ovom trenutku je zaista sve neizvesno, naši planovi su naravno morali da dožive potpunu promenu i mislim da je to opšte mesto. Mi smo imali zaista jednu jako lepu i isplaniranu sezonu, samo u ovoj godini je čitav niz koncerta sledio jedan za drugim. Za nas, evo, kažem, u ovom trenutku upravo razmišljamo šta će onda da uradimo sa koncertom Kemala Gekića, koje je trebalo da bude sa simfonijskim orkestrom. Trebalo je da imamo, naravno, proslavu dana televizije sa 9. Beethovenovom simfonijom, također napolju, također i to moralo da bude pomereno. Imamo krajem godine, pored naravno nastupa na Bemusu naših ansambala, imali smo krajem godine plan i da ugostimo našeg čuvenog Željka Lučića. Ja se zaista nadam da će nešto od toga, ako ne sve, biti uređeno, jer kažem, do posljednjeg trenutka želimo da verujemo da će to biti moguće. Bilo bi preambiciozno da sada govorim da će nešto biti ili neće biti. U svakom slučaju krećemo se ka realizaciji tih nastupa i samo ih pomeramo, odlažemo do trenutka dok ne vidimo kako će se oni zaista realizovati. Šteta je velika, svakako učinjena, ali ne samo nama. Svi su u istoj situaciji, svi ansambli u čitavom svetu su modifikovali svoje programe, a mislim također da bi bilo velika šteta da mi isplaniramo veoma oprezno čitavu sezonu, a da se recimo stvari dese u nekom pozitivnijem smeru, pa onda i dalje opstanemo kod tog plana. Dakle, mi ćemo reagovati veoma fleksibilno, a svi ansambli su spremni da na taj način reaguju fleksibilno. Naravno, manji ansambli naši su u povoljnoj situaciji, i Big Band, i Narodni ansambl, i Narodni orkestar su prosto ansambli koji su manji i koji svakako mogu bez većih problema da prosto normalno, skoro normalno funkcionišu, naravno takođe uz mere opreza, ali veći ansambli kao što su to hor i simfonijski orkestar, to je svakako veoma kompleksno pitanje, i naravno naši najmlađi ansambli, dečji hor i Kolibri, će svakako biti, kako rekao, na isti način tretirani kao što su to horovi u osnovnim školama, i oni će se okupiti onda kada to mere i u školama
budu dozvoljavale.
Tako da, teško mi je zaista sada u ovom trenutku da vam nešto konkretnije kažem, ali evo samo i ove stvari koje sam napomenuo, naravno uz nekolicinu vokalno-instrumentalnih dela koje smo planirali, uz veliki broj drugih stvari, saradnje sa recimo gitarartom i sa drugima, dakle snimanja vrlo ambiciozna, sve to zajedno je sada, ostaje da se vidi kako ćemo da to uradimo. Kažem, već u septembru u ovom trenutku radimo sa i dalje malim ansamblima i planiramo jedno ili čak dve večeri naših malo većih formacija, dakle u jednoj večeri gudači i perkusionisti, u drugoj večeri naši duvači, i to mislim da može da bude veoma atraktivno, a opet sve ukoliko naravno trendovi budu pozitivni.
Da. Ja bih se možda još jednom vratila na Bemus, samo sada sam shvatila da vas nisam pitala. Naravno, vi ste pomenuli da će Bemus u najboljem slučaju otvoriti Marta Argerić, ali da li možete da najavite još neko ime ko nam stiže? Da li nam još neko stiže?
Znate šta, svakako, recimo, mi smo dugo, jedno od najatraktivnijih imena je to Jose Cura, recimo, čuveni španski tenor i dirigent i kompozitor uopšte, koji će zajedno sa upravo ansamblom Srpskog narodnog pozorišta tu biti. Sada prosto nisam doneo čitav plan, jer smatramo da će Bemus krenuti otprilike reklamira sredinom septembra, kada u principu i znamo više o tome šta i kako, ali će tu biti dosta interesantnih imena, takođe iz inostranstva, ali moramo biti svesni da će i te mere zavisiti od prosto mogućnosti da ljudi dođu. Svakako da je Bemus uvek za mene bio prilika i afirmacije i domaćih ansambala i solista i uopšte pre svega ulaganja u nas, u našu kulturu, i zbog toga su tu i naši pre svega ansambli, ansambl Beogradske filharmonije svakako, koji je planiran i za završetak Bemusa. Tu će biti naravno i ansambli muzičke produkcije, hor i simfonijski orkestar, Big Band, tu će biti naravno pored Srpskog narodnog pozorišta i njihov balet koji upravo priprema premijeru Ohridske legende, koja će biti prvi put izvedena u celini, čak u originalnoj partituri, onako kako smo je mi snimili čak pre nekih 7-8 godina, znači sve sa horom i tako da, i to će biti moguće ukoliko Sava centar može da primi publiku i ukoliko taj veliki ansambl može da iđe na scenu, naravno. Tako da će tu biti, imamo i značajan koncert u Madlenijanumu koji će takođe biti na početku. Za mene je recimo vrlo važno bilo da svi zajedno podržimo i evo moju ustanovu, Fakultet političke umetnosti, koji je svaki put, jer ja sam i dirigent simfonijskog orkestra fakulteta, i veoma je velika, veoma je veliki kvalitet tih mladih ljudi. Mi smo imali upravo krajem prethodne godine divnu turneju u Italiji i u Sloveniji, po Italiji i po Sloveniji. U Ljubljani smo dobili divne kritike. I to na način na koji je kod nas, nažalost, se one ne pišu, sve veoma opsežna kritika sa pomenutim svakim solistom u okviru orkestra, grupama. To je samo pokazalo koliko je tu potencijal i koliko su naši koncerti posljednjih desetak godina bili veoma, veoma ambiciozni, veoma visoko kvaliteta, a sada upravo zbog toga što je Bemus u novembru, se otvara mogućnost da studenti imaju vremena da pripreme, jer kada je bio u oktobru, znate, početak godine nikada nije omogućavao da se orkestar tu pojavi. Naravno, ovde bi to bio orkestar FMU plus, kako sam ga nazvao, gde bi se uključili ravnopravno i profesori, i upravo to je ono što mislim da moramo da forsiramo, ulaganje u naš podmladak, ulaganje u našu muzičku budućnost. I to jeste ono što je kod nas problem i što čime se ja otvoreno bavim, jer je velika šteta što ja svake godine imam po 150 ili više muzičara u tom orkestru, a od njih samo nekolicina može da pronađe posao na našem tržištu.
A mnogi odu.
Mnogi odu, a mnogi se pokušavaju da odu, mnogi se prosto snalaze kako god nađu. Mogućnost, znate, i strano tržište je veoma problematično, jer je navala muzičara iz čitavog sveta ogromna, granice su otvorene za sve, i to su to su prvo iskusile zemlje bivšeg istočnog bloka, koje više nemaju maltene orkestre na fakultetima, jer već kod njih, već posle prve druge godine, muzičari odlaze. U inostranstvo i zapošljavaju se. Tako da, eto, mi imamo i sreću u nesreći da još uvek ne idu baš tako lako naši mladi ljudi, da još uvek imamo mogućnost da vidimo, da ih držimo do kraja studija, ali svakako naši najbolji gledaju da odu. Meni je naravno želja da oni što pre i što bolje zauzmu mesta u našim ansamblima.
Gospodine Suđiću, najlepše vam hvala za vreme koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2, i oni ne mogu da vide sa kolikim vi osmehom i žarom govorite o ovoj narodnoj sezoni, ali ja se nadam da će zaista sve biti kako treba.
Ja se nadam da se to čulo.
da, sigurna sam da jeste. Naš gost danas bio je maestro Bojan Suđić, umetnički direktor i šef dirigent hora i simfonijskog orkestra RTS-a, izvršni i umetnički direktor muzičke produkcije RTS-a, umetnički direktor Bemusa i redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a za vas su, poštovani slušalci, emisiju Prvih pet pripremili i realizovali Igor Živković, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.